4. For at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Lovens rettferdige krav. Sønnen sonet vår skyld for at, i stedet for lovens fordømmelse, skulle lovens rettferdighet fullbyrdes eller oppfylles i oss eller på oss, ved at synden ble avstraffet i vårt kjød på Kristus, og at vi er i ham, vers 1. Note. Ser vi dette i hele sammenhengen, og sammen med det nærmest foran, må sammenhengen være denne. Loven fikk sin rett i Kristi død. Der ble den rettferdighet som loven krever fullbyrdet i oss som ikke vandrer etter kjødet, osv. Men gjennom foreningen med Kristus, vers 1, er delaktig i alt hans verk for oss. Denne oppfatningen har også de fleste eldre protestantiske lærere. En del nyere teologer vil forstå ordene om rettferdigheten som blir oppfylt i oss, som at det er det nye helliggjorte sinn og livet. Men den oppfatningen kan ikke stemme. Først og fremst strir denne oppfatningen imot sammenhengen. Spørsmålet er her hvorfor det ingen fordømmelse er for dem som er i Kristus Jesus. Der svarer apostelen i vers 2 at de ikke er under loven, og i vers 3 at dette har sin grunn i at det som loven ikke var i stand til, det har Gud gjort da han sendte sin sønn og lot syndens fordømmelse ramme ham. Svaret på dette spørsmålet kan jo ikke være at lovens rettferdighet ble oppfylt av oss, for en slik forklaring ble jo da en ganske annen enn den hele sammenhengen bærer budskap om. Dernest bør en legge merke til at i grunnteksten brukes bare dikaioma, flertall, om den rettferdighet som virkes i oss, eller utøves av oss, ikke dikaioma, entall, som her. Sluttelig er det heller ikke sant at de kristnes nye og helliggjorte sinn og liv på noen måte svarer til lovens rettferdige krav. At de ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden, er på ingen måte noen fullkommen oppfyllelse av lovens rettferdige krav. For loven krever jo fullkommen renhet også fra alt ondt og begjær, kapittel 7. I tilføyelsen som ikke vandrer etter kjødet osv., så er det bare en skildring av de som tror, ikke som uttrykk for noen oppfyllelse av lovens krav. Når det står i kapittel 13 at kjærligheten er lovens oppfyllelse, så er meningen at i den grad noen elsker, så oppfyller han loven. Hvis da noen hadde en fullkommen kjærlighet, så hadde han oppfylt loven fullkomment. Men noe slikt har skriften aldri talt om noen av de hellige. Lovens rettferdige krav er derfor noe langt mer enn det som virkes i oss ved ånden. Note slutt. Lovens rettferdige krav er tosidig. Først hva loven krever på alle områder, altså fullkommen lydighet for dens bud, for det andre hva den krever overfor synd, altså straff over den som synder. Hvis nå loven var blitt fullkomment oppfylt av mennesker, så hadde den gitt liv til oss, kapittel 7-10. Men fordi menneskene falt, og det ikke er noe menneske som kan bli rettferdig overfor loven, krever den død for at dens rettferdige krav skal bli tilfredsstilt. Slik er lovens rettferdige krav, og evangeliet fratar ikke loven dens rett. Paulus sier jo i kapittel 3-31 at vi så langt fra setter loven ut av kraft ved troen. Og tidligere i det samme kapittelet sier han jo at nettopp derfor stilte Gud sin sønn fram som en nådestol, et soningsoffer, så Gud selv fortsatt kunne være rettferdig, samtidig som han gjorde syndere rettferdige. Så måtte lovens krav tilfredsstilles eller oppfylles i Kristus, han som er lovens ende, endemål eller oppfyllelse, til rettferdighet for hver den som tror, kapittel 10-4. Fordi vi alle hadde synd, krevde loven først at vår mellommann skulle lide for synden. Men da Gud sendte sin sønn under loven, Galaterne 4-4, for at han også skulle oppfylle lovens bud, ble også lovens krav om fullkommen lydighet oppfylt. Derfor har Kristus på alle områder oppfylt lovens krav for oss, og dette gjorde han ikke for seg selv, men for oss, akkurat som om vi selv hadde gjort det han gjorde. For det andre. Når vi er i ham, vers 1, er fullstendig ett med ham, og delaktig i alt hans verk for oss, så sier apostelen nå her at lovens rettferdige krav blir oppfylt i oss. For hvis vi i Kristus Jesus, ett med ham, så hans oppfyllelse av lovens krav sannelig også vår oppfyllelse av disse. Akkurat så dyp og alvorlig mening har skriftens ord om hva det vil si at vi i ham og hva han gjorde i vårt sted. Derfor sier også Paulus at han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle bli Guds rettferdighet i ham, 2. Korinter 5,21. Og la oss virkelig lovprise så stor en nåde. Guds mål med å sende sin sønn var altså at loven og dens rettferdige krav skulle stå ved makt, og vi likevel kunne bli frelst. Vår frelse skulle skje på en måte som stemte med lovens hellighet. Guds barmhjertighet, som drev ham til å frelse oss, skulle ikke oppheve loven, skulle ikke frata loven dens rett. De som frelses gjennom Kristus har jo i ham nettopp den rettferdighet loven krever. I ham har de sonet straffen for sine synder, og i ham har de oppfylt lovens bud. Se nå hvor godt dette stemmer med vers 3, det som var umulig for loven og så videre, og hvordan alt sammen forklarer hvorfor det ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. Måtte nå hver eneste kristen la dette synke dypt ned i hjertet sitt, og huske den veldige trøsten disse versene inneholder. Måtte vi aldri glemme at det akkurat det som var umulig for loven, det nettopp lovens krav og rettferdighet som vi har gjennom Kristus. Men når vi hørt og tenkt over alt dette, om hvordan Kristus har oppfylt alt, hvordan han ble født under loven og kjøpte oss fri fra all dens forbannelse og så videre, så nok vanligvis vår største villfarelse at vi avslutter det hele med å synke tilbake i vår egen ufullkommenhet. Vi tenker at alt dette jo sant og herlig, men hva hjelper det meg når jeg vet med meg selv hvordan jeg synder mot loven? Jeg oppfyller slett ikke det Gud krever i loven. Tvert imot gjør jeg det Gud uttrykkelig forbyr i loven. Hvordan kan jeg da ha noen trøst i Kristus? Nettopp mot dette tankespinnet det teksten vår taler så sterkt. Apostelen sier jo at det var akkurat dette som var umulig for loven, fordi den var maktesløs overfor kjødet. Det var jo akkurat dette Gud gjorde da han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse. Vi må ikke glemme at alle Guds ord som krever noe av oss, hører inn under loven. Nå kjenner du på at dette som Gud krever får han ikke av deg. Derfor føler du deg knust, skyldig og mismodig. Men lovet være Guds evige nåde. Det var akkurat dette som var umulig for loven, som Gud gjorde da han sendte sin sønn. Akkurat det som du i går eller i dag tenker på og engster deg for, fordi det var synd imot loven. Men det har Guds sønn fullkomment oppfylt, for at vi skulle ha fred, sier profeten. Gud har hatt som mål at vi stakkars syndere skulle ha fred. Derfor sendte han sin sønn. Du synes kanskje dette alt for mye, alt for stor nåde. Men det var dette den store Gud ville skulle skje. Og først når du tror at akkurat det som ligger så tungt på deg, synden tatt bort, forsonet, først da blir Kristus virkelig din trøst og din tilflukt. Først da kan du virkelig elske Gud og hans lov, og få en hellig lyst og kraft til å følge ham i livet. Må Gud virkelig gi oss mer tro og fylle oss med sin kjærlighet. Men så fortsetter Paulus i det som følger med å tale om hva som kjennetegnene på disse som tror. Han kommer med en tilføyelse. Vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Her ser vi hvilke vesentlige kjennetegn vi finner hos dem som har lovens rettferdighet oppfylt i seg. De vandrer ikke etter kjødet, men etter ånden. Dette vesentlige kjennetegnet kan lære oss noe i to retninger. Det taler først og fremst til dem som ser med bekymring på alle sine fall og sine synder. Det minner dem om at etter at de kom til troen på Jesus, har hele livet deres tatt en ny retning, helt motsatt av tidligere. De har fått et nytt livsmønster, og det styres nå av de ord og formaningene ånden åpenbare for dem. Nå bør de la disse ordene overbevise dem om at de virkelig i Kristus Jesus, og dermed også fri fra all fordømmelse. Men dette kjennetegnet taler også til dem som med all sin kunnskap og bekjennelse om at de tror, likevel i all sin ferd ennå bare følger kjødet, ennå bare vandrer etter tidsånden I denne verden, Efeserne 2, 2 og 3. Disse ordene burde være nok til å overbevise dem om at de lever I et bedrag. For de som har del I Kristi rettferdighet bare de som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Ordet vandre forekommer ofte I denne åndelige betydningen I skriften. Det et meget klart og treffende uttrykk for å skildre et menneskes åndelige tilstand. Det passer godt til å markere hele livsholdningen I motsetning til det tilfeldige. Et hvert menneske har en viss linje for sitt liv, som skiller seg klart ut fra små tilfeldige avstikkere. I det åndelige livet dette noe som det veldig viktig å holde klart for seg. En vantro, eller hykleren, kan ha mange såkalte gode tider I livet sitt. Da beveges han av noe godt, gripes av dype sannheter eller positive følelser, og foretar seg da gjerne noe godt, eller gjør seg opp gode forsetter. Men hele livet hans fortsetter I den samme retningen, på den gamle linjen som følger verden og kjødet. Slik vandrer han. Men den som tror har også tunge stunder iblant, da han gripes av noe ondt og innimellom snubler og faller av fra sin egentlige vei. Men hans egentlige livsretning blir alltid den samme, så lenge han ikke helt faller fra. Altid står han opp på nytt I anger og tro, og fortsetter sin egentlige vandring etter ånden, men nå bare enda mer på vakt. Det først og fremst dette som ligger I ordet vandre, men her ennå to viktige ord til. Etter kjødet eller etter ånden. I forrige, det sjuende kapitlet, har vi sett at med kjødet menes ikke bare utvortes gjerninger. Nei, når kjødet brukes som motsetning til ånden, betyr det alltid hele vår fordervede natur. Og den inkluderer jo da først og fremst vårt indre, vår bedratte forstand, vår sovende samvittighet, vårt forfengelige sinn, våre syndige begjær. Og I tillegg selvsagt utslagen av alt dette I ord og ytre gjerninger. Dette bør du legge nøye merke til, så du ikke oppfatter denne teksten som om den bare skulle gjelde ytre gjerninger og levesett. Og da også det å vandre etter kjødet en dypere mening. På den brede veien blir stor ulikhet godtatt mellom dem som tilhører den. Derfor det mange måter en kan vandre etter kjødet på. Når det gjelder dem som søker å bli rettferdiggjort gjennom lovgjerninger, så kaller Paulus dette også for å vandre etter kjødet. Når han taler til galaterne om at de har veket av fra troens vei og begynt å søke rettferdigheten gjennom loven, sier han, «Etter å ha begynt I ånden, skal dere nå fullføre I kjødet», galaterne 3.3. De hadde jo ikke gått over I et syndig utsvevende liv, men tvert imot til et liv mange oppfatter som den rette helliggjørelse. De var I ferd med å gjøre lovgjerninger til sin frelsesvei. Hvem tenkte på at dette var å fullføre I kjødet? Og likevel dette like fjern fra det sanne livet I Kristus og vandringen etter ånden som et ugudelig liv I åpenbare synder. Det nok svært mange som søker å sette opp sin egen rettferdighet, samtidig som de bekjenner evangeliet og har nidkjærhet for Gud, kapittel 10, vers 2 og 3. Ja, det nok nettopp den måten mange, uten å vite det, vandrer etter kjødet og blir bedratt. Vår egen forstand og visdom rekker ikke lenger enn til dette å ha nidkjærhet for Gud og vise en alvorlig fasthet I vår tro. Men både I dette og på annen måte gjør vi bare lovens gjerninger til vår frelsesvei. Vi tjener I bokstavens gamle vesen, og ikke I åndens nye vesen, kapittel 7, 6. På den samme veien hadde Paulus selv vandret etter kjødet før han ble omvendt, og når en så tenker etter hvor sterkt han gjennom hele dette brevet går ut mot denne store villfarelsen, så vel bare det grunn god nok til å anta at det først og fremst nettopp denne utvortes tiltalende vandringen etter kjødet han sikter til her. Uansett må vi først og fremst være spesielt på vakt overfor denne formen for å vandre etter kjødet. For all nidkjærhet for frelse forfeiler målet hvis vi ikke på vakt overfor dette forholdet. Det ikke noe som så kamuflert og sterkt forviller sjeler som ellers I høyeste grad holder Guds ord høyt og virkelig mener de søker frelse. Trangen etter å sette opp sin egen rettferdighet ligger så dypt i oss og fører stadig også de troende vill, slik at de alltid står i fare for å bli bundet under trelldommens åk. For hvis det skjer, da har denne sjelen falt ut av nåden, kommet bort fra Kristus, og står så igjen under forbannelsen. For så mange som bygger på lovgjerninger under forbannelse, Galaterne 3.10. Alle disse bibelordene vel i sannhet grunn nok til å være spesielt på vakt overfor denne hemmelighetsfulle form for å vandre etter kjødet. For øvrig det selvsagt å vandre etter kjødet når mennesker lever i kjødelig likegyldighet og vantro, forakt for Guds ord, ugudelig frekkhet og store tanker om egen visdom i alle slags lyster, i finere eller grovere avguderi eller forfengelige lyster, etter tidsånden i denne verden. Kort sagt, bare studer hele denne verdens vesen og levesett, så ser du hva det å vandre etter kjødet. Og derimot vandre etter ånden og ikke etter kjødet, forutsetter aller først at den født av ånden. For det det, og bare det som forvandler eller omvender både vårt indre og vårt yttre liv, så det begynner å vandre i en helt ny retning etter ånden. Da får en se et nytt menneske, slik apostelen sier det i 2. Korinter 5.17. Om noen i Kristus, han en ny skapning. Det gamle forbi, og så videre. I stedet for den gamle, kjødelige tilfredsheten og tilliten til sin egen fornuft og samvittighet, det nå blitt en frykt og mistenkelighet overfor alt dette. En våger ikke å stole på sin egen vurderingsevne, men ofte redd for at en bedrar seg selv. I stedet for den gamle innbildningen om egen rettferdighet og betydningen av alt det vi kunne bidra med, kjenner en seg nå bestandig syndig, skyldig, svak og avmektig. Trøst og fred finner en bare i Kristus. Vi døde bort fra loven ved Kristi legeme, slik at vi tjener i åndens nye vesen og ikke i bokstavens gamle vesen, som Paulus lærte oss i Romerbrevet 7, vers 4 og 6. Dette det første som hører inn under det å vandre etter ånden, at menneskenes indre liv regjeres av ånden, som Romerbrevet 7.6, ikke bare stilles opp som motsetning til kjødet, men også mot loven, slik vi også ser i kapittel 8, vers 14 og 15. Men deretter følger også på alle områder et nytt liv. Først et nytt sinn og en ny holdning, slik apostelen uttrykker det i neste vers, 5, De som lever etter ånden retter sinnet mot det som hører ånden til. Det vil si at de tenker og anstrenger seg for å leve et liv som stemmer overens med ånden. Og for det andre en ny livsholdning som i konstant kamp mot kjødets ondskap, slik Paulus i vers 13 taler om at vi ved ånden dreper legemets gjerninger. Dette taler han også om til galaterne. De som tilhører Kristus Jesus har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster, Galaterne 5.24. Ja, dette så definitivt og avgjort, at hvis ikke et slikt nytt sinn og nytt liv, som krever at kjødet korsfestes, blitt et resultat av din tro, så har du fremdeles en falsk og død tro. Den sanne troen ikke en drøm. Den en Guds kraft som skaper nye mennesker. Dette det store, avgjørende tegnet på den sanne troen, og dette ser vi forkynt gjennom alt Guds ord. Det skiller sanne og falske kristne. De som lever i en sann tro, forenet med Kristus, nye skapninger, og de vandrer en helt annen vei gjennom livet enn hele verden for øvrig. Mens den døde troen derimot bare lar menneskene fortsette sitt gamle livsløp. Men la oss se enda litt til på ordet vandre. Selv om du hver eneste dag lider under synd og avmakt, ja til og med overrumples av kjødet, snubler og faller, så ikke det noe som helst bevis i dette forholdet. Ordet taler om den store linjen i livet ditt. Først og fremst når det gjelder ditt indre liv, om du lever i troen, lever på Kristus, død fra loven. og deretter også ditt daglige liv i ord og gjerninger. Spørsmålet om der en fast linje i dette, en kontinuitet som nettopp betegnes med ordet vandre. Om du etter hver gang du snubler eller faller, står opp igjen i anger og tro, at du slik alltid blir værende i det samme nye livet, hvor du tuktes i ditt indre. Du sørger over alt som finnes i deg selv, det totale mørke i alt som har med det guddommelige å gjøre, din vantro og alle dine synder. Men på denne bakgrunnen søker og har all din trøst bare i Kristus, slik at du derfor alltid har behov for evangeliets ord og for å be om nåde og hjelp i alle situasjoner. Videre at denne nåden også skaper og nærer i deg kjærlighet til å søke Kristi ære, til å hjelpe til hvor din neste trenger deg, og til selv å renses fra alt som kjød og sinn kan besmittes av. Når det dette hele livet ditt først og fremst opptatt med, da det sikkert og visst en vandring etter ånden, og det avgjørende beviset for at du virkelig i Kristus Jesus, og dermed fri fra all fordømmelse. Hvor sørgelig du enn måtte oppleve synden som bor i deg, herje med kjødet, så skal ikke noe av det kunne fordømme deg. Så fullkomment loven tilfredsstilt, og du da evig fri og frelst. Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger, han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. I det rike kjernespråket vi nå har gjennomgått, har apostelen gitt oss summen av alt det han hittil har lært oss om menneskeslektens eneste vei til frelse, Kristus, og om vår rettferdiggjørelse ved troen på Kristus, som gjør at vi fri fra loven og all fordømmelse. Men i siste halvdel av vers 4 tok han også med det store karakteristiske kjennetegnet på den som har fått del i denne nåden, dette at de ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Dette nye livet talte kapittel 6 mer utførlig og konkret om, men her minner Paulus bare kort om det for å skille dem som tror fra de vantro. At dette var hensikten ser vi tydelig av vers 5-9. Dette leder så apostelen til en grundigere skildring av hele en kristens tilstand, såvel indre som ytre liv, hans prøvelser og lidelser, men også hans uendelige rikdommer. Dette taler han nå om i fortsettelsen av kapittel 8. Først går han nærmere inn på dette og ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Nå tar han også opp det motsatte, tilstanden for dem som etter kjødet.